Kita akan melihat dari Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34 yaitu tentang the great commandment, ya. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Bagi kita yang punya handphone bisa buka Alkitabnya di sana. Yang dalam bahasa Indonesia bisa melihat bahasa Indonesia. Markus pasal 28 ayat Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. The great commandment. Mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan, oke? Okay? And one of the scribes came up and heard them disputing with one another, and seeing that he answered them well, asked him, "Which commandment is the most important of all?" Jesus answered, "The most important is, 'Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second is this, you shall love your neighbors as yourself. There is no other commandment greater than this." And the scribe said to him, "You are right, teacher. You have truly said that. He is one, and there is no other beside him. And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one neighbors as oneself, it's much more than all burnt offering and sacrifice." And when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And after that, no one dare to ask him any more question. Amen. Silakan duduk. Berapa minggu yang lalu kita dihebohkan dengan kedatangan seorang superstar di tengah-tengah kita. Ada yang tahu siapa sih itu? Mr. Miss Shift, apa? Shifty ya. Siapa yang penggemar Taylor Swift? Anybody? Nobody like her? Oh, all like her? No. I don't even know her song. Nah, terang kawan saya berkata, kamu mau nonton nggak? Kamu nonton nggak Taylor Swift kalau ada ini? Saya bilang saya kayaknya dibayar pun saya nggak mau kayaknya. Wih, laga itu ya. Kalau Celine Dion oke, saya bilang. Wih, ada yang kenal Celine Dion? Wah, mungkin gak ada yang kenal kecuali yang tua-tua ya, yang tuanya kayak saya itu ya. Jadi, nah lagu Celine Dion favorit saya aja ketika saya ke Las Vegas dengan istri saya dan anak saya pernah. Dia waktu itu dia tampil di sana dan berhubung harga tiketnya mahal, saya juga gak nonton ya. Jadi kayaknya gak rela bisa nonton gratis di YouTube, kenapa kita harus bayar duit di sana ya kan. Nah jadi ada satu lagu dia bilang satu lagu ini Let's Talk About Love. Mungkin pernah dengar lagu ini ya, Let's Talk About Love ya. Dan pada saat itu saya pikir ini tepat kata-katanya, karena pada saat ini kita akan talk about love ya. Tema kita hari tentang love. Kita baca tentang love. Love the Lord your God and love one another as yourself ya. Nah, bicara soal love ini suatu hal yang gak mudah. Karena love itu simple sebenarnya. Kita semua tahu tentang love ya. Kita pernah jatuh cinta, kita tahu what love means, you know. Tapi juga love is simple and deep. We can go as deep as we want, you know. Kita bisa bicara selama satu tahun tentang love dan nggak selesai-selesai, ya. Dan seumur hidup kita bicara tentang love juga nggak selesai, ya. Kenapa? Karena this is deep, ya. Jadi kita harus melihat kita jangan terlalu simple dan juga jangan terlalu deep. Terlalu deep nanti pada tidur semua ya di sini ya. Dan juga subjeknya juga cukup berat. Karena kenapa? Kalau bicara soal love the Lord your God tuh jelas ini buat saya pribadi. Karena tantangan bagi kita bahwa kita sebagai manusia gak ada yang bisa sempurna mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. We are short coming. You know, kita selalu short, fall short. You know. Ada kekurangan kita yang selalu kalau kita, wah kenapa saya begini? Kenapa saya jatuh? Kenapa saya begitu ya kan? Jadi ini waktu kita bicara soal love ini kita lebih gampang bicara daripada melakukannya. Dan saya harapkan kita juga sama-sama di sini bukan sebagai wah saya sudah mencapai. Sekarang mari kita saya undang saudara ikut saya. Enggak. Sama-sama kita berjalan menuju bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan lebih baik lagi, ya. Jadi kita akan lihat dalam the great commandment. Coba saya coba ini jalan enggak? Oh, jalan ya. Jadi seorang ahli Alkitab bertanya pada Yesus, "Which commandment is most important of all?" Ya kan? pertanyaan yang sederhana tapi sangat penting sekali. Karena kenapa? Saya boleh seperti ini juga ya. Saya lihat Dani boleh megang gini, saya juga boleh kayaknya ya. Saya nggak mau kalah dengan Dani, anak muda, gaya anak muda soalnya. Ya. Jadi this commandment is the most important of all. Nah, kita harus tahu bahwa dalam Alkitab Perjanjian Lama itu commandment itu nggak cuma 10 ya, dan nggak cuma 2 ya kan. Kalau dihitung-hitung, generally mereka agree bahwa ada 613 commandment, hukum dalam Perjanjian Lama ya kan. Ada yang tahu sini? Ya. Saya di sini cuma tahu cuma Musa doang, ketika dia graduate dia harus hafalin 613 ya kan. Ya. Kita enggak tahu 613 perintah ya kan. Dan sekarang ada yang bertanya pada sekarang ini, dia sekarang ahli Alkitab, dia tahu ada 613 perintah dalam Alkitab. Belum ditambah dengan oral tradition, atau ya ada perintah-perintah yang mana untuk menjaga supaya perintah ini gak ada langgar. Jadi misalnya kalau kita bilang, oh kita gak boleh judi, ini perintah dari Tuhan gak boleh judi, misalnya ya kan. Oh, orang main judi itu biasa main remi. Artinya kita gak boleh pegang kartu remi. Ya, nah ditambahin sama dia ya kan. Jadi yang dari gak boleh judi, jadi gak boleh pegang kartu remi. Karena gak boleh main pakai kartu remi misalnya gitu. Atau gak boleh main pakai kartu jagung misalnya. Yang suka main jagung. Jadi itu ribuan. Ya, tapi yang ada di Alkitab itu 613. Jadi ketika ditanya, wah ini penting. Apa yang menjadi the greatest commandment? Commandment apa yang paling penting di antara semua commandment itu? Ya. Nah ini bukan berarti bahwa yang lain gak penting. Ini 613 itu, wah yang penting kita tahu cuman dua ini, yang lain gak. Enggak, semuanya penting. Ya kan? Semuanya penting. Cuman dua ini punya peranan yang inti. Nah ini yang dikemukakan oleh Yesus. Kenapa dua commandment ini begitu dikasih prioritas utama dalam firman Tuhan. Ya. Karena kalau kita melihat di Matius 22 ayat 40 tertulis gini. On these two commandment depend all the law and the prophets. Ini gak ditulis di Markus tapi di Matius ditulis nih. Karena dalam dua commandment ini bergantung seluruh hukum dan prophets, nabi ya. Jadi di California itu tadi saya baca ada suatu peristiwa seorang gadis umur 13 tahun dia masuk kena operasi ginjal kalau gak salah. Terus dia mengalami kegagalan ginjal dan brain dead. Jadi otaknya sudah mati. Nah rupanya sekarang teknologi kita orang sudah brain dead itu badannya masih bisa hidup. Karena otak kita ini punya namanya higher function dengan lower function. Ya mungkin yang kedokteran kita, yang calon dokter kita mengerti tim sama Hendrian ya. Jadi yang mengatur metabolisme kita masih berjalan. Cuman yang higher-nya sudah gak ada. Misalnya. Jadi masih bisa hidup. Dan kalau misalnya kita gak disupport itu sekitar 1 jam mungkin mati jantungnya. Jadi kalau disupport dengan ventilator, dikasih segala macam obat, kasih medication, itu tubuh itu bisa very long time bertahan hidup. Walaupun otaknya sudah mati. Secara legal dia sudah, brain dead itu sudah mati. Tapi badannya masih berjalan, masih ada detak jantung, masih ada segala macam. Nah kalau misalnya dua commandment ini tidak dipakai, kita tidak tahu tentang dua commandment ini, Yesus berkata bahwa kita seperti orang yang brain dead. Kita masih berjalan, masih melakukan hukum-hukum, tapi udah gak ada artinya. Karena kita gak tahu purpose-nya itu apa. Karena rupanya purpose dalam segala hukum 613 yang dirangkum menjadi 10 hukum Taurat, yang dirangkum lagi di intisari ditarik menjadi 2, itu adalah tentang kasih sebenarnya. Jadi segala macam hukum yang ada di hukum Taurat itu dalam Old Testament Perjanjian Lama itu adalah mengenai kasih. Kasih itu bukannya untuk memberatkan kita, tapi supaya menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Nah ini bahwa ini kenapa pentingnya dua commandment ini. Ya. Kalau kita gak mengerti ini, jadi kita melakukan kasih-kasih yang lain tuh dengan tanpa mengerti bahwa kita sebenarnya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi kalau kita mengerti akan kasih ini, kita bisa melakukan dengan joy, dengan sukacita gitu loh. Walaupun 613 berat, ya kan? Jelas. Ya. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi perintah di sini. Ya, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Nah, ayat yang saya baca ini sebenarnya suatu doa penting bagi orang Yahudi, ya kan? Doa ini dipinjain lama, mereka doakan. Bahkan sampai hari ini setahu saya juga mereka doakan doa ini. Namanya Shema Prayer, ya kan? Shema Prayer. Ada lagunya malahan. Ya. "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength." Nah, ini ketika Tuhan memanggil Abraham dan membawa mereka ke tanah Mesir, itu mereka hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa yang begitu banyak Tuhannya. Many gods. Dan Tuhan tunjukkan mereka, hey, this Lord is different. This Lord is unique. He's the only one like this. Dia pencipta segalanya, dia yang mengatur segalanya. The Lord is one. Itu menjadi semboyan bagi mereka. The Lord is one. Our God is one. There's no other like him. Our Lord is special. And you shall love the Lord your God with all your mind. Jadi artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan segala yang kita punya. Dengan everything that we have. Yeah. Everything that we have. Ini kita akan melihat bahwa sebenarnya hukum-hukum di Perjanjian Lama itu adalah tentang mengasihi Tuhan. Dari hukum Taurat, kalau kita melihat, empat hukum yang pertama, "You shall have no God before me. You shall not make any idols to worship. You shall not take the Lord's name in vain. Remember the Sabbath day and keep it holy." Itu adalah tentang mengasihi Tuhan dengan everything you have. Karena Tuhan kita suci, begitu banyak hukum yang mengatur tentang seremonial. Bagaimana menyucikan diri kamu. Begitu gampang kita jatuh ke dalam ketidaksucian, kekotoran dunia, sehingga begitu banyak peraturan untuk, oh kalau kamu begini, kamu kotor. Kamu harus begini untuk membersihkan diri. Kamu harus puasa, kamu harus mengasihkan diri. Dan segala macam peraturan yang ada di sana. Supaya apa? Supaya kita suci di hadapan Tuhan yang suci. Jadi kita melihat ini kita melihat pada intinya ialah to love our God itu inti dari hukum-hukum yang diberikan di hukum Taurat. Nah, di luar itu kita ada yang kedua. The second is this. The second is this. What is it? Nope. Wah, ini kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak ya. Kurang bagus ya. You shall love your neighbors as yourself. Ya. Nah, ini sudah pernah dikhotbahkan juga tentang orang Samaria yang baik hati. Siapa neighbor kita? Jadi Yesus sudah kasih panjang lebar dan sini saya enggak masuk ke dalam detail siapa orang Samaria yang baik hati kayak apa. Tapi di sana kalau sudah tertarik, oh saya mau tahu nih siapa my neighbors. Kita bisa baca perikopnya di rumah balik dari sini, kita baca perikopnya. Di sana Yesus bilang siapa neighbor saya. Bagaimana tindakan Yesus ketika dia apa artinya mengasihi your neighbors as yourself. Ya. Ini bukan berarti second ini enggak nomor dua penting, enggak. Sama pentingnya karena ini saling berhubungan. Saling berhubungan. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita juga mengasihi sesama kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, keluar ekspresi kita untuk mengasihi sesama kita. Jadi ini sama pentingnya. Gak ada bilang, wah saya mengasihi Tuhan tapi saya gak mengasihi sesama. Sorry. Gak ada. Ya kan? Jadi kita melihat bahwa dua ini sama-sama serendengan, sama-sama pentingnya bagaimana mereka mentreat orang-orang yang ada di kehidupan mereka. Yaitu orang foreigners, yang miskin, yang susah, yang janda dan coba lihat lagi ya. Nah kita lihat hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10. Honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not covet your neighbor's good. Nah, kita melihat ini. Ya. Ini ayatnya sebenarnya diambil dari perikop yang berbeda di Alkitab, yaitu di Imamat 19:18 Leviticus, ya. Itu dicampurin menjadi satu ke the greatest commandment. Tapi kalau kita melihat perikopnya, kalau kita baca di sana, tentang bagaimana mengasihi orang, sama seperti ini. Bagaimana kita men-treat others. You know, ini the whole of 613 law itu tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini inti sarinya. Kalau kita kehilangan ini, kita gak mengerti apa yang disebut sebagai hukum Taurat. Nah, ini bukan suatu hal yang secret, ya. Maksudnya bukan berarti, wah, ini ahli Alkitab gak tahu Farisi. Mereka tahu. Mereka tahu. Ketika mereka belajar Alkitab, mereka belajar perjanjian lama, mereka baca tentang hukum Taurat, mereka bisa tahu mendapatkan ini. Makanya ketika ahli Alkitab ini bertanya pada Yesus, dia tahu. Responnya, oh iya benar Yesus. Jawabannya benar sekali. Emang mengasihi Tuhan itu lebih dari segalanya, dan mengasihi sama itu lebih dari korban bakaran. Dia tahu. Ya kan? Kenapa? Yang terjadi ialah Yesus kenapa sangat anti kepada orang Farisi dan ahli Alkitab. Mereka tahu tentang mengasihi, tapi kenapa mereka enggak berbuat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kenapa ketika mereka melakukan itu, mereka melakukan seperti mereka burdensome, ya, begitu burden, mereka kasih burden yang begitu banyak, karena mereka sudah lupa tentang kasih yang sebenarnya adalah intisari daripada tentang love ini. Coba lihat. Ya. Love is the forgotten essence of the law and prophets. Kenapa orang Farisi become munafik, hipokrit? Kenapa ketika Yesus bilang, "You hipokrit, kamu membasuh piring, kamu basuh mangkok, kamu luarnya dibagusin, dalamnya kotor. Kamu seperti kuburan," katanya. Kenapa kuburan? Kamu luarnya bagus. Ya, ada kuburan yang jelek, kita pernah lihat, ya. Tapi banyak kuburan yang orang-orang kaya bagus, tapi dalamnya sama jeleknya. Kenapa? Karena busuk. Jadi mereka begitu, mungkin begitu fokus pada hukum. Wah, bagaimana hukum ini, bagaimana supaya bersih dapat Tuhan, bagaimana supaya ini. Akhirnya mereka lebih fokus pada, oh, let's do this law. Kalau kamu ini melanggar, oh kamu melanggar loh. Jadi fokus mereka bukan lagi pada tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan bagaimana mengasihi sesama, tapi bagaimana melaksanakan hukum ini, bagaimana looking good before people. Karena kenapa? I did the law. Saya sudah melakukan hukum ini. Saya sudah, apa yang dilakukan hukum, saya lakukan. Sabat bagaimana, saya lakukan. Bagaimana honor your father, saya lakukan. Wah. Jadi semua lakukan. Akibatnya yang mereka cari ialah bukan lagi tentang bagaimana mengasihi, tapi bagaimana dipandang oleh orang. Looking good. Akhirnya law ini menjadi burdensome. Terjadi sama kita juga pada hari ini, kalau kita mau jujur. Ya kan? Kenapa pelayanan menjadi burdensome? Datang ke sini kita dengan muka gembira, muka sukacita, padahal di mobil baru ribut sama bini, ya kan? Baru ribut. Terus mobil, shalom, woi langsung. Kenapa? You want to look good, ya kan? You want to look, wah, kita happy dalam Tuhan, ya kan? Jarang kita melihat dalam buka mobil suami istri teriak-teriak di gereja, ya misalnya. Baru buka mobil teriak-teriak, ya. Kamu ini suami gak benar, waduh kamu juga sih, kamu cuma. Ini gak spiritual, ya. Gak kayak kita-kita yang lain misalnya. Look very bad, ya kan? Look very bad. Ya kan? Kita gak begitu, padahal kita juga sama juga sebenarnya. Ya. Nah jadi kita melihat bahwa apa yang tadinya seharusnya kalau kita mengerti intisari yang sebenarnya adalah joy, hanya jadi burdensome. Kenapa kita nggak melakukan dengan kasih? Nah, kita akan bahas ini lebih besar lagi belakang, nanti belakang. Tapi di depan sini kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Alkitab akan menjadi burden. Sampai mereka taruh burden. Ini yang penting, inilah bagaimana melakukan hukum. Bukan melihat, oh bagaimana kamu ini mengasihi sesama sebenarnya. Intinya kamu ini harus mengasihi sesama. Bukan masalah hukumnya ini. Hukum ini gunanya untuk supaya kamu bisa mengasihi sesama dengan lebih baik lagi. Kasih kamu aturan main. Kamu mengasihi nih, aturannya begini nih. Kamu jangan membunuh. Kamu perhatikan orang miskin. Kamu kalau memetik tanamanmu itu jangan sampai ujung. Biar ujungnya kasih orang-orang miskin, nanti mereka yang ngambil. Jadi ada segala macam peraturan itu untuk membantu kasih peraturan. Ketika kita begitu fix sama peraturan, akhirnya wah ini mengikat kita. Apa-apa dosa, sedikit dosa. Akhirnya wah ini burden ya. Burden tanpa joy. Kita melihat tanpa joy di sini. Orang lihat orang Farisi, mungkin pada saat itu Yesus lihat orang Farisi tanpa joy. Mereka taunya hukum nih. I'm the best. I'm the Pharisee. I know the Bible. I know the law. Ya kan? Orang melihat mereka sebagai orang yang spiritual, rohani di sana. Ya kan? Kalau spiritual, mereka tanya pada orang rohani. Mereka jalan dengan spiritual. Tapi Yesus yang mengerti mereka. Yesus bilang, kamu ini orang munafik. Hatimu itu busuk. Pikiranmu itu penuh dengan kejahatan. Kamu melihat janda-janda miskin, kamu mikir bagaimana ya cara saya bisa memanfaatkan dia. Masuk ke rumahnya, memanfaatkan dia. Misalnya. Bagaimana saya bisa mengambil harta orang. Jadi pikirannya gak benar. Dan ada juga menjadi showy. Kita, karena kita fokusnya pada penampilan, kita lupa bahwa kita itu untuk Tuhan sebenarnya. Kita melayani untuk saudara kita. Not for looking good. Not for having the praise of people. Nah ini kelemahan manusia. Kelemahan manusia. Ya. Saya pernah khotbah. Pulang khotbah saya tanya. Karena saya juga suka dapat input ya kan misalnya. Saya tanya kawan saya nggak sebut namanya. Saya, bagaimana khotbahnya? Ngerti nggak? Terus jawabannya membuat saya sadar, dia nggak ngerti khotbah saya. Dia nggak mendapatkan khotbah saya. Langsung saya down. Ya kan? Waduh. Jadi manusia. Aku tahu ini salah, misalnya. Wah, aku jangan bersandar pada inilah, misalnya gitu ya. Kita bersandar pada kuasa Roh Kudus. Kita sudah Tuhan, bekerjalah Tuhan, biar namamu yang dimuliakan. Bukan melihat saya, tapi melihat Tuhan. Kan? Tapi ketika orang bilang nggak ngerti, wah, sampai saya YouTube-nya saya nggak mau nonton lagi. Biasanya suka nonton mau mengkoreksi khotbah saya kayak apa? Apa akhirnya apa nih? Ini saya nggak mau nonton lagi. No. But that's human, I said, ya kan? Dan itu yang saya hadapi sebagai manusia, sebagai tampil kita bilang wah, saya sudah tampil bisa bawa firman di sini berarti saya sudah kebal dengan segala macam godaan. No, I'm still human, still have weaknesses, ya kan? Dan kalau saya disemprot misalnya pulang sini dia bilang khotbahmu kayaknya jelek ya, langsung. Ya. Musa saya gak usah kasih khotbah lagi lah. Ya kan? Biar Denny aja yang khotbah, biar dia yang dikatain nanti. Bisa gitu ya. Tapi itu manusia, kita jadi show. Kadang kita bukan maksud kita mencari praise dengan sengaja. Tapi that's human. Ya, itu our weakness. Our weakness. Dan saya belajar baik dari Musa ketika Musa bilang, ketika saya dapat ini, puji Tuhan. Ketika saya dikasih begitu juga saya puji Tuhan. Bagus juga saya pikir ya. Ya. Jadi it's learning process. Ya. Nah, jadi kita melihat bahwa kalau kita lupakan kasih itu menjadi suatu hal yang mati. Burdensome. Ketika saya baru pindah ke sini, Indonesia itu kita bawa mobil kan santai ya. Dan saya punya masalah dengan seat belt. Selama 10 tahun saya kerja di DHL, itu seat belt saya selalu nggak pernah lepas. Saya pasang, ketika saya masuk tinggal yes. Jadi waktu berapa bulan yang lalu saya ribut dengan supervisor saya. Dia bilang, kamu harus pasang properly. Saya bilang, why? Polisi nggak nangkap saya. Fikrot nggak ada aturan mainnya, kamu harus begini segala macam itu. Ya kan? Penasaran saya baca di internet. Ternyata emang seat belt gunanya, yang saya hanya pakai atas doang, bawahnya saya nggak pakai. Jadi, ternyata bawahnya itu yang paling penting. Ya kan? Karena dulu seat belt itu cuma ada lap belt ya. Nggak ada bagai begini, nggak ada. Dulu cuma ini doang. Ya. Gunanya itu apa? Kalau tabrakan kamu nggak kelempar keluar. Ya kan? Jadi sengaja itu dipasang dulu belakangan karena supaya jangan hantam setir, dipasang begini tambahan. Ya kan? Jadi ini sangat penting sekali. Sesuatu yang saya sama sekali nggak anggap penting, nggak dia penting. Ya. Jadi saya lupa, wah ketika saya tahu itu, waduh saya bilang, eh thank you. It's very important. Very important. Ya. Ketika kita tahu bahwa pentingnya inti seharinya, bahwa ini tentang safety. Sekarang kita kalau di HL itu tentang safety. Pentingnya ini kita lebih ingat, oh kenapa ada peraturan begini? Karena it is for me. It is for my own good. Why the law is for me? Why the law is for my own good? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat in conclusion, kita bilang, in conclusion bukan berarti sudah selesai khotbah aja, bukan. Jangan udah, wah, udah in conclusion nih, satu menit lagi selesai nih. Belum. Waktu saya masih panjang. Buku ini ialah tentang love story. This is about the love of God to us. Ini tentang love story. Kalau kita suka love story, this is the book of love story. Kita gak pernah berpikir bahwa Alkitab itu love story ya. But it is. It is. Yeah. The story start ketika Tuhan datang kepada Abraham. Memanggil dia. Memanggil dia dari antara orang-orang sekitar dia. Dia dipanggil dan dia nurut. Dan dia masuk ke dalam tanah Mesir. Bukan dianya tapi keturunannya masuk ke tanah Mesir. Dan di sana akhirnya Raja Daud punya negara sendiri. Masuk ke tanah Kanaan. Menjadi bangsa Israel, hidup bersama dengan Tuhan. Diperhatikan oleh Tuhan, bangsa pilihan. Bangsa yang dikasih Tuhan. Kawan saya bilang, dia bukan orang Kristen. Tuhan tuh gak fair, Tuhanmu gak fair. Kenapa? Ngasihnya cuma sama orang Israel doang. Benar juga. Penyanyi lama ngomongnya Israel doang. Tapi that's not the whole plan. That's not the whole plan. Karena planning Tuhan belum selesai. Karena lewat bangsa Israel itu, Yesus datang ke dunia. Lewat bangsa Israel itu, Yesus datang dan hidup dan mati. Bukan bagi bangsa Israel saja. Tetapi bagi seluruh dunia. Karena dari awalnya ialah, planning Tuhan ialah, for God so loved the world, that he gave his only son. Dan his only son come from Israel. Makanya kenapa Tuhan begitu memperhatikan Israel? Karena dari sana rencananya akan mulai terbuka kepada seluruh dunia. Kenapa hari ini kita bisa datang untuk bersekutu bersama? Kenapa hari ini kita bisa datang untuk mengasihi saling satu dengan lainnya? Karena rencana Tuhan sedang berjalan bagi dunia ini. It's a love story. Not ending yet. Yesus sudah datang mati bagi seluruh dunia. Karena kasihnya. Ya. Karena kasihnya. Jadi kita melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Ketika kita melihat Alkitab, jangan melihat ini sebagai suatu buku tentang peraturan. Tapi buku tentang kasih Tuhan. Semakin saya membaca, semakin saya mempelajari, semakin malam saya melihat, wah, God is incredible. Love-nya incredible. Dari awal. Begitu luar biasa. Ya. Dari awal begitu luar biasa. Nah, ketika Yesus datang apa yang terjadi? Dengan the Great Commandment. Nah, ini saya sedikit menyimpang dari aturan main yang mungkin yang sudah nggak pernah dengar. Karena saya bilang kita ada namanya updated version. Karena kita ada software iPhone ya. Ya. Please update your software. Updated version of the great commandments. Oh, saya nggak pernah dengar ini, ya kan? Ya kan? Nggak pernah dengar ini. Saya juga baru mikirin sebenarnya. Ya kan? Ada updated versionnya rupanya, ya kan? Nah, jadi bear with me, ya kan? Ada updated versionnya. Bahwa ketika Yesus datang, itu dia memberikan suatu situasi yang baru. Karena Tuhan sudah datang sebagai manusia, dan dia sudah mati di kayu salib, dan dia sudah menunjukkan kasihnya selama 3 tahun kepada murid-muridnya. Ya. Jadi sekarang mereka bisa melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa ini kayak apa. Ya kan? Ya. Jadi ada, jadi kalau kita bilang, kita mau lihat software, kita lihat waktu kita update our software, itu old software masih berjalan sebenarnya. Kita bisa-bisa pakai program-program yang lama. Ya kan? Misalnya kita punya program yang lama, bisa-bisa pakai. Ya. Sebenarnya juga, enggak berarti kita menghilangkan the great commandment, enggak, tapi kita mensimplify, kita bilang. Mensimplify, ketika Yesus datang dia kasih suatu new commandment. Nah, ini mana nih? Enggak mau maju ya? Ya. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Yesus berkata demikian. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciple if you have love for one another. A new commandment. Sebenarnya gak new karena esensinya sama, yaitu tentang kasih. Gak bilang beda, esensinya sama. Yang membedakan ialah di sini Yesus berkata, you love as I have loved you. Sebelumnya gak bisa bilang begitu, kenapa? Karena Tuhan belum datang sebagai manusia. Tapi ketika Yesus sudah datang, dia bisa tunjukin, you love as I have loved you. Nah, saya berpikir kenapa ini updated version, kenapa? Karena ini perintah yang Yesus kasih bukan untuk orang Israel, tapi untuk gereja. Untuk orang yang sudah mengalami kasih Yesus. Kalau kita melihat dari ayat yang tadi, hear O Israel, ini enggak. Orang yang percaya pada Kristus, dia enggak perlu tahu tentang 613 commandment in the Bible, enggak perlu tahu. Enggak perlu tahu tentang hari Sabat. Enggak perlu tahu tentang sunat dan segala macam. Enggak perlu tahu tentang ceremonial law, tentang this law, food law. Enggak perlu. Ya kan? Semua sudah digenapkan oleh Yesus di kayu salib. Dia kasih kita perintah yang baru. Love as I have loved you. So now we learn how to love based on what we know of what Jesus had done for us. That's what we have to know. Kita sekarang harus tahu apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Dan kita lakukan itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Saya pikir ini sangat-sangat-sangat in one stroke, Jesus simplify everything. In one stroke, Yesus bilang, kalau kamu sudah mengasihi satu dengan lainnya seperti aku mengasihi kamu, kamu sudah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segala kekuatanmu, dengan segala pikiranmu, kamu sudah melakukan. Kalau kamu yang bilang mengasihi Tuhan, tapi kamu gak mengasihi sesama, artinya kamu belum bisa mengasihi. Tapi kalau kamu tahu kamu sudah mengasihi Tuhan, dari mana? Karena kamu sudah mengasihi satu dengan lainnya. Jadi in one stroke, Yesus kasih suatu perintah baru yang mana bisa memenuhi segala sesuatu, the great commandment. Love as I have loved you. Now how did Jesus love us? How did Jesus love us? It's two different picture. Dua gambar yang berbeda. Tapi I'm telling you, this picture say the same thing. Dua gambar ini mengatakan hal yang sama. Maksudnya apa? Ketika Yesus membasuh kaki, dia menyucikan dosa murid-muridnya.
Itu yang dilakukan Yesus ketika di kayu salib. Jadi penyucian kaki itu adalah simbolik dari apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Enggak, bukan sesuatu yang beda. Tahun lalu waktu kita ikut camp, kita ada basuh kaki. Saya juga ikut basuh kaki, kaki saya juga dibasuh. Tapi but do we know? Waktu kita membasuh kaki artinya karena Yesus sudah mengasihi saya, karena Yesus sudah membasuh kaki saya, sekarang saya membasuh kakimu. Karena Yesus sudah mati bagi saya, now I'm willing to die for you. Waktu kita membasuh, we saying, I'm willing to die for you. Because what Jesus had done to me. Very simple and yet very powerful. Because itu yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Ketika dia di kayu salib, dia sudah mati bagi kita. Dan Jesus say, because I love you, I want you to love other people as I have loved you. As I have loved you. Tantangan hari ini ialah, apakah kita sudah mengasihi satu dengan lainnya? Ketika Yesus datang ke dunia, dia memanggil kita sebagai gereja di mana this is community of loving people. Where we love one another, we encourage one another, we rebuke one another, we help one another, we pray for one another. Seharusnya segala sesuatu yang kita lakukan di gereja adalah untuk karena kasih. Ketika saya tampil di sini, apa karena saya mengasihi saudara? Ketika Gio main musik, apa karena dia mengasihi saudara? I want to be a blessing. Main piano, apakah I want to be a blessing? Ketika Asher datang menyambut, apakah I want to be a blessing? Ketika saudara duduk di sini, apakah you come and say, I want to be a blessing for the people here? Kita datang bukan sebagai penonton. Kita datang bukan sebagai, wah, musik hari ini bagus, boleh juga lah. Oke lah, kasih angka 7 lah. Kita bukan nonton kasih nilai, bukan disuruh gitu. Ya, kita di sini datang, kamu datang sini menjadi blessing. We are a family. A family, we don't come just to watch. We come to contribute. Minggu lalu saya agak batuk-batuk. Mary bilang, udah gak usah gereja, work online aja. I try online. It's different. Yeah. You cannot touch people from your screen. Yeah. It's very flat. Cold. Yeah. Here, you have the warm people around you. Jelas memang kita, wah, orang sini susah misalnya. Sifatnya aneh. Kita juga aneh sebenarnya, sama-sama aneh ya kan. Ya. Tuhan enggak suruh kita mengasihi orang yang gampang dikasihi, enggak. Justru tes mengasihi itu kalau orangnya susah dikasihi, bisa enggak kamu mengasihi dia? Ya kan? Kita jangan melihat wah, orang ini susah. Kita harus melihatnya ke Yesusnya. Karena Yesus sudah mengasihi saya. Karena dia sudah mati bagi saya, now I want to wash your feet. I want to give my life for you. Di sini kita belajar. Ya. Kita belajar. Kita datang sini bukannya untuk hanya datang untuk karena suatu obligation. Supaya kita, wah kalau Yesus datang, kita pas di gereja masuk surga. Enggak. Kita sini datang karena kenapa? Kita we want to love people. God call us to love one another as he has loved us. Dan Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah mati bagi setiap orang di sini. Now, let's think how we can love each other. Masalah pasti ada. Saya gak bilang gak ada masalah, gereja ini sudah sempurna. Gak ada gereja sempurna. Saya pernah masuk gereja sempurna, gak ada orangnya. sempurna gereja. Pendetanya aja nggak ada, karena pendetanya masuk, ya nggak sempurna gerejanya, ya kan? Nggak ada orangnya, sepi, kosong. Selama ada orang yang nggak sempurna, pasti ada masalah. Nah, bagaimana kita dalam masalah kita bisa belajar untuk to give ourselves to be a blessing for other people? Tantangan bagi kita. Kamu di KK menghadapi orang punya masalah, bagaimana menjadi blessing di sana? Bagaimana mendoakan dia? Ketika ada orang bersalah sama kamu, bisa gak kita memaafkan dia? Maaf ini suatu hal yang sulit loh. Saya ini susah memaafkan orang. Betul. Dengan kekuatan kita sulit. Betul. But with God, nothing is impossible. You focus on Jesus. Kita sudah menyakiti hati dia, dan dia mau mati bagi kita. Dan dia sudah mati bagi kita. Apakah kita gak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Bisa. Kenapa? For Jesus. Not for me. Not for our pastors. Not for anybody else. For Jesus. Kenapa? Karena Yesus, dia sudah mati bagi kita. Tantangan bagi kita. Let's worship team come up and and we want to sing this song as our prayer. Yeah. Why don't we stand together? Let's think about this. Have we loved as Jesus has loved us? As we give, are we willing to